Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, dit was vandag een van daardie relatiewe vervelige dae op die plaaslike mark tot so 2:30 se kant. En toe kom die Amerikaanse tesorie en kondig aan dat hulle gaan nou begin inmeng by op die Amerikaanse staatseffek mark, want veral die Amerikaanse 30 jaar staatseffekte is onder geweldige druk en hoe meng hulle in? Hulle begin die effekte koop. Natuurlik as hulle dit begin koop, verhoog die vraag en dan verstewig hierdie effekte en dit het op sy beurt weer aandelemarkte ondersteun en die dollar het verswak en in Suid-Afrika spring ons JSE met meer as 2% en die rand verstewig tot sy beste vlak in 'n baie lang tyd. Ons is hier by die R16 teen die dollar en ek gaan bykie met Johan Gous van PPS daaroor gesels. Ons gaan ook vanavond kyk na die beter as verwagte inflasie syfer wat vandag aangekondig is, die uitstekende resultate van DRD Gold en ook na ondernemings wat dalk binnenkort hulle hand diep in hulle sakke sal moet steek as hulle WhatsApp boodskappe aan hulle kliënte wil stuur. Meta, die eienaar van WhatsApp, gaan nou dat besighede betaal as hulle nou met hulle kliënte via WhatsApp wil gesels. En dan in die crypto segment gaan ek met Karel die Jager gesels oor presies hoe crypto arbitrage werk. Ek is oorval met luisteraars wat vra, hoe werk dit regtig? Want is dit so goed? Maak 'n mens so baie geld? En dit volg natuurlik oor die nuus van Castello, die crypto arbitrage firma wat nou so 'n bietjie in die nuus is vir die verkeerde redes. Die Reservebank dink hulle het die het valuta beheer regulasies oortree en ons gaan 'n bietjie kyk hoe werk dit, want daar is baie platforms, daar is verskillende produkte wat beskikbaar is, wat werk. Ek dink nie die kliënte maak meer so baie geld as wat hulle aan die begin gemaak het nie, indien enige, maar ek gaan met Karel gesels presies hoe werk dit, hoe groot is die plaaslike bedryf en ons gaan ook miskien kyk na, wel bietjie by hom hoor wat sy mening oor Castello is. Maar kom ons hoor eers by die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44-221 Finbond Groep Beperk. Henko Kreer, gee vir ons sommer baie goeie nuus op hierdie Woensdag.
Dankie Ryk, goeie naand aan jou en Johan. Hartlik goeie naand aan ons luisteraars. Ja, dis min daar wat 'n mens sulke goeie nuus kan oordra. Dit was 'n grasgroen dag wêreldwyd. Maar soos jy gesê het, in die besonder op plaaslike markte, 'n baie groen dag en 'n mooi dag. Ons kyk eers na Amerika waar die Dow Jones tans 0,4% wen, die S&P 500 nou 0,6% hoër en die Nasdaq wen 0,4%. In Europa het die FTSE 100 in Londen vandag 0,2% gestyg en die Duitse DAX en die Franse CAC 40, hulle was maar baie lusteloos, hulle het net sowat 0,1% gewen. En dan Ryk, het jy al die faktore genoem wat vandag 'n rol gespeel het in hierdie pragtige plaaslike mark wat ons gehad het. Maar ons moenie vergeet om vir Johan Gous op 'n Woensdag aand ook sy krediet te gee nie. Hy het homself weer oortref met die JSE se indeks van alle aandele vandag 2,45%. Dis amper 2,5% hoër en sluit om 5:00 vanmiddag op 116,051 punte. Nywerheidsindeks vandag 0,9% op. Finansiële indeks 0,6%. En die hulpbronindeks skiet die ligte uit en spring vandag 6,2%. Van die redes daarvoor, van die individuele maatskappye op die JSE wat tot die mooi prentjie bygedraai het, DRD Gold wat jy genoem het, 12,3% stewiger. Implats wen vandag 9,3%. Sibanye-Stillwater 9,2%. Goed te gaan met Northam en Anglo Gold, elkeen 8,5% op. Harmony en om elkeen 7% en Goldfields is ook daar wat 6,3% stewiger gesluit het. Paar verloders ook tog op die JSE vandag, soos Eagle Tile wat 3,5% verloor het en Westec 3%, Bats 2,3% en dan Pick n Pay, Canal Plus en IBM vir grootte op ons beurs het vandag elkeen 2% teruggesak. En ek beweeg vir ons oor na die valutamark waar hy prentjie baie mooi lyk. Die rand verhandel tans teen R16.10 teen die Amerikaanse dollar en hy staan nou op R18.78 teen die euro, R11.45 teen die Australiese dollar en ons betaal vir 'n Britse pond R21.90. En dan op die kommoditeitsmark, Kommoditeitspryse vandag deur die dak geskiet. Die prys van goud staan tans op $4,495 per fynons, terwyl platinum nou verhandel teen $1,802 en palladium $1,330 per ons. Prys van Brent olie handhaaf maar nog steeds sy hoë vlakke. Hy staan nou op $92.15 en dit is per vaatjie. 'N Bitcoin verhandel teen $68,495 en dit is R1,097,000. Uitergewoonte ter afsluiting kyk ek na ons 10-jaar staatsefek en hy verhandel nou teen 8,63%.
Dankie Henko. Johan Gous, hoof van Welvaart Adviesdienste by PPS. Hy sit hier langs my in die ateljee. Johan, jy het 'n baadjie aan, lyk of jy koud kry, maar die markte was vier warm en dit kom alles uit Amerika uit. Vertel vir ons presies wat het gebeur en wat is so positief vir ons hier in die suidekant van Afrika.
Goeienaand Ryk, ja net miskien om te begin by die markte, jy het gesê, jy weet alles was maar redelik kalm gewees tot hier so rondom 2:30-3. Toe op daai stadium was die JSE algehele indeks op 213,600 en ons het toe nou op die einde van die dag hier so by die 116,000 gesluit, né? So ons het omtrent met 2.15% gestyg net in die laaste 2.5 na 3 ure se verhandeling. Soos Henko genoem het, sterk groei in terme van die hulpbronne indeks 6% op as gevolg van die goudprys wat 3.7% gestyg het vandag. Maar waar het ons nou los op die JSE-reik is dat ons nou vir die jaar basis omtrent is waar ons begin het op 2 januari. So, ja, baie geraas op en af, soos ons sê, het is die wipplankmark op en af, maar ons gaan nêrens heen nie. Die rand self, 3% sterker nou vir die jaar tot data, maar ek terug na wat gebeur het in die groter skema van dinge, en ek wil eintlik met 'n weierprentjie begin om te sê, as ons kyk na Amerika en ons kyk na hulle skuldvlakke, die Amerikaanse regering sit met skuldvlakke van 40 trillion dollar.
Sê dit net stadig, 40 triljoen dollar.
En daai syfer groei baie vinnig, want op hierdie stadium, vir die jaar tot datum in hulle fiskale jaar, is daar alweer additionele 1.8 triljoen tekort op hulle fiskale situasie. En dit beteken dat hulle omtrent 1 triljoen dollar per jaar net op rente betaal. Dit is omtrent 19% van hulle staatsuitgawes. So wat ons nou op die oomblik sien is dat jy kyk spesifiek na die 30 jaar staatseffek wat nou op sy swakste vlakke sedert 2002 is. En dit is en wat nou in Amerika gebeur is nie net tot hulle beperk nie. Dit is 'n wêreldwye fenomeen dat staatsskuld opbrengskoerse opgaan. Maar vir Amerika spesifiek raak is daar 3 redes hoekom ons hierdie sien. Die eerste is die groeiende fiskale tekorte wat die Amerikaanse tesourier nou noop om meer effekte uit te reik, wat die aanbod dan van effekte vergroot en pryse laat daal of die opbrengskoerse dan laat styg. En dis wat jy vroeër genoem het, nou is hulle besig om meer van daai effekte terug te koop om die vraag te verhoog ten minste en hierdie hoeveelheid aanbod wat in die mark is bietjie te beperk. Die hoër inflasieverwagtinge is die tweede rede. Inflasie is bo die Fed se 2% teikenkoers en die stygende oliepryse in die Midde-Ooste laat dit nou lyk of inflasie vir langer hoër gaan bly. So wat nou gebeur is beleggers wil hoër opbrengskoerse hê om die koopkrag van hulle beleggings in staatseffekte teen inflasie te beskerm. En die laaste rede gaan oor wat hulle noem stygende termynpremies. En reik waaroor dit eintlik maar net gaan is, beleggers verlang nou hoër opbrengskoerse om die risiko verwant aan langer termyn effekte om dan daarin te wil belê, en dit word dan die termynpremie genoem. En hierdie termynpremie weerspieël basies maar net die kommer wat beleggers het oor die inflasie wat ek nou genoem het, die fiskale beleid in die FSA, toekomstige skuldverwante staatseffek uitreitings en dan ook langtermyn ekonomiese omstandighede. Maar ek dink die groot ding om hierso te noem reik is op hierdie stadium is die groot rede vir die hoër opbrengskoerse met op die Amerikaanse staatseffekte, dit lê by die termynpremie eerder as vir daar die verwagting is dat rentekoerse nou in die volgende maand gaan styg.
Die vraag is nou net hoe lank gaan hulle dit doen? Want natuurlik as hulle ophou, dan kan ons net 'n omkeer sien in mark sentiment en ook die prestasies wat ons sien. So is hierdie geraas in die mark of is dit 'n sein van iets wat gaan kom?
Ryk, ek dink dis 'n goeie vraag, want ek dink die eerste ding is die feit dat hulle bereid was om betrokke te raak, sê al klaar vir jou daar is 'n redelike mate van kommer. En ek dink, jy weet, as jy gaan kyk na die korrelasie wat daar is tussen wat in daai staatseffekte mark gebeur en wat op die aandelemarkte gebeur, dink ek is hulle net bang dat hulle weet hier redelike groot dalings en weet regstellings op die aandelemarkte kan kom as gevolg van die feit dat waardasie vlakke op van die gedeeltes van die Amerikaanse aandelemarkte is redelik hoog.
Hulbronne spring met 6% die Hulbron indeks en as ek soos Henko ook nou gelees het die maatskappye wat regtig goed presteer het vandag is allemaal basies kommoditeitsmaatskappye. Goudprys op, ek sien die DRD Gold 12%, hulle het ook resultate aangekondig, ons gaan net nou daarna kyk. Impala Platinum Sibanye hier rondom 10%. Hoekom sal dit die kommoditeite so wesentlik ondersteun het?
Rek, ek dink het gaan maar oor die feit dat, weet ek, dit bring stabiliteit. Daar is bykie minder onzekerheid. Weet, mense het baie bekommerd geraak oor wat hierdie hoer opbrengskoerse op staatseffekte beteken vir aandele, omdat wat gebeur is, as die opbrengskoerse opgaan, dan word die diskonteringskoers van toekomstige verdienstes hoër. Dit wil sê, dan word daar baie meer vrae gevra oor die waardasies van sekere van die aandele in die mark. En ek dink Die feit dat daar so 'n bietjie van die risiko aangespreek is, beteken maar net dat, en die feit dat die dollar nou verswak het, jy het vroeger genoem, omdat hulle nou bereid is om in te meng in die mark, dit gaan hulle geld kos, so die dollar verswak, en dit beteken dat die kommoditeitspryse dan styg.
Ja, dis reg, as die dollar altyd verswak, dan verswak die, wel dan styg kommoditeitspryse, ja. En ek is nou onmiddellik, versoek ek nou die naaste geluk na die olieprys, ek dink is oor die 90 dollar, ja, $92.37, en dis precies ook die rede.
Ja, want jy het nou meer dollars nodig om die selle hoeveelheid kommoditeite te koop as gister.
Ja, as die dollar verswak sy koopkrag. Ja, interessant wees om te sien hoe lang het aanhou en hoe dit uitspeel. Plaaslike mark, Combined Motor Holdings, groot verkoper van motors, hulle het 'n interessante transaksie gedoen, R750 miljoen, maar is 'n verwante transaksie, hulle koop 'n klomp geboue by hulle van hulle direkteure.
Ja, hulle het nou vandag aangekondig gereik dat hulle 13 motorhandelaar eiendomme by 3 van die uitvoerende direkteure en hulle verwante familietras gaan koop vir R745 miljoen. En hierdie verteenwoordig 6 eiendomme in KwaZulu-Natal en dan 7 eiendomme in Gauteng. En die eiendomme word reeds deur CMH handelaars beset, wat beteken dat die transaksie gaan eintlik meer oor 'n herstrukturering van eienaarskap as wat dit oor operasionele uitbreiding gaan vir CMH. Nou die aanbod van R745 miljoen is bietjie laer as die onafhanklike waardasie van R780 miljoen wat op die eiendom geplaas is. CMH sal die transaksie met R395 miljoen se bestaande kontant en dan ook met 'n banklening van R350 miljoen finansier. Bestuur verwag dat hierdie transaksie positief vir verdienste groei sal wees. Faimente meer sal wees as die verlies en aan die banklening. Maar ek dink, Ryk, soos jy nou tereg noem, onder die JSE se reëls word hierdie as 'n verwante partytransaksie geklassifiseer en dit beteken dat die goedkeuring van onafhanklike direkteure verlang word en dat die direkteure wat betrokke is, geen stemreg het nie.
Ja, dis 'n interessante ding. Ons het nou gesien by Barloworld het die uitvoerende hoof transaksie gedoen daar en dan by Pepkor ook die uitvoerende hoof maatskappy wat aan hom behoort is verkoop aan Pepkor. Natuurlik word dit nou bekend gemaak en daar is baie groot deursigtigheid met hierdie tipe van verwante transaksies, maar tog ek hou nie daarvan as groot maatskappye besigheid doen met hulle direkteure nie. Want hier is baie geld ook betrokke. En ek weet ook die markfronse bietjie as dit gebeur, soos wat verseker die geval was met Barloworld.
Ja, ek dink, Ryk, dit is ook maar geval, verskillende maatskappye hanteer hulle insentiewe vir hulle meer senior beamptes op verskillende maniere, en hierdie is dalk miskien een van daardies gewees.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44-221, Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike rentekoerse met 'n minimum termyn van 5 jaar. Verdien 'n rentekoers van 9.5% per jaar of tot soveel as 12.1% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi borg geef nie en kapitaal word gewaarborg. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenwees geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Van goeie nuus op die markte na goeie nuus in ons ekonomie. Die inflasiekoers het in Julie skerp teruggesak tot 4,3% en dit is van die 5% waarop dit in Junie gestaan het. Nou, dis ook laer as die 4,5% wat die ekonome verwag het en die daling is grootliks te danke aan laer brandstofpryse. Maar nog beter nuus is dat voedselinflasie tot net 0,9% gedaal het. En dit is vergeleke met 1,9% in Junie. Nou dit is die laagste voedselinflasie in meer as 16 jaar. Nou kerninflasie, dit is die inflasiekoers wat nou voedselpryse en brandstofpryse uitsluit, is dikwels 'n beter aanduiding van die onderliggende prysdruk in Suid-Afrika. En dit het egter gestyg van 4,1% tot 4,2%, so effens hoor. Elise Kreer is 'n onafhanklike ekonoom. Elise, welkom by die program. Wat dink jy van die 4,3%? Was dit laer as jou verwagting?
Goeienaand, Ryk. Ja, dit was. Ek het ook 'n 4,5% vooruitskatting gehad en op my model was die voedselpryse wat heelwat laer ingekom het, die groot rede vir die beter as verwagte uitkoms by my. Ek dink ons het geweet van die brandstofprysverlaging en ons is natuurlik bewus van die geadministreerde pryse wat opgaan in Julie. So op die dag was die beter voedselprys uitkoms die, dink ek, die positiewe rede vir die beter as verwagte uitkoms.
Voedselinflasie 0,9%. En dit volg nadat ons vir 'n hele paar jaar baie hoë voedselinflasie gesien het. Hier in 2023 was dit rondom 14% jaar op jaar. So waaraan skryf jy hierdie lae stygings in pryse van kos toe? Weet 0,9% is baie min.
Ja, Ryk, ek dink is dit met die mens net noem dat dit bly 'n mandjie van voedselprodukte. So as jy kyk na die kategorieë, dan het daar was daar in 5 van die 9 kategorieë was daar maandelikse dalings. Die ander 4 kategorieë het steeds gestyg, so dit bly maar 'n mandjie met verskillende bewegings. Maar die groot drywers op die oomblik in ons voedselpryse en inflasie is die grane deel, die brood en so aan, en dit is veral gelink aan die mielieoes. Ons het eintlik hierdie jaar die rekord mielieoes. So pryse, weet mieliepryse is baie laer en dit filter deur tot by die brood en grane en so aan. En dan ook op die vleiskant, en ons het by die vleisprijskant het ons geweldige druk gehad so in die vorige, ek sal sê 9 tot 12 maande as gevolg van back and close hier en by die varke, wetvark, griep en so aan. En nou soms het ons daar gesien, ons was in dubbelsyfers gewees, so hoog as 13,5% in Januarie op vleispryse op 'n jaar grondslag. Ons is nou op 1,5% en dit is die twee hoof, of kom ek sê so die grootste gewig items is grane, brood en grane en dan vleis. En dan die res van die mandjie was so 'n bietjie 'n kombinasie van verskillende verwikkelinge.
Natuurlik, as inflasie daal, dan kan rentekoerse daal. Nou, ons het verlede maand gesien dat die Monetaire Beleidskomitee van die Reservebank eintlik verbasend opgetree het of verrassend opgetree het toe dit die rentekoers onveranderd gelaat het. Nou, hierdie 4,3% weet getuig seker daaraan van dat dit die regte besluit was, maar wat dink jy kan in die toekoms gebeur met rentekoerse indien ons miskien nou elke maand sien dat die koers daal?
Ryk, hierdie daling was in werklikheid baie gedryf deur die daling in brandstofpryse. Ek meen, ons het in Julie het ons die eerste groot verlaging gesien nadat ons 'n paar maande van geweldige verhogings gehad het. Petrolprys byvoorbeeld amper R2 per liter laer en die dieselprys meer as R3. Ongelukkig is dit net 'n een maand scenario gewees en in Augustus het ons reeds 'n verhoging gesien in die petrolprys en net 'n verlaging in die dieselprys. In September sê ek nou vir jou kom daar groot verhogings deur. ons praat hier van ten minste R1 per liter vir petrol en meer as R3 weer vir die dieselprys. So dit lyk goed vandag, maar ek dink in die volgende 2 maande kyk ons weer na 4.5, 4.9 en as ons nie nou binnenkort sien dat die olieprys gaan afkom van hierdie huidige vlakke van rondom $92 per vaatjie nie, kyk ons in die vierde kwartaal na syfers bo 5% vir inflasie. So ek dink, jy weet, September mag dalk 'n maand wees of mag dalk 'n vergadering wees waar die Reservebank dalk tog nog kan op hulle hande sit as dinge lyk soos nou. Maar ek dink as ons nie die olieprys in afkom nie, is daar verdere druk wat gaan deurkom.
So hierdie is maar een swaalkie dalk. Ons is nog nie by 'n somer nie.
Inderdaad.
Ja, ek kyk ook hier na voedselpryse. Ek wil terug daarna toe kom, want dit is so belangrik. En ek sien hierso, dis nou hierdie is produkte wat die Reservebank self uitgelig het. Statistiek is Suid-Afrika eerder self uitgelig het. Soos jy gesê het, nie alle produkte styg teen 0,9% nie. Dis 'n mandjie van produkte die wat regtig gestyg het die afgelope jaar. Tomaties 12,5% hoër, stokvis 12%, slaaisous 12%, en dan ook slaaiblare omtrent 10%. En dan produkte wat baie goedkoper is, droë bone 11%, wit rys 11,6%, vleisbene 14,6% en dan vrugte en beet hierso rondom 23%, baie uiteenlopend. Maar hoe volhoubaar dink jy is hierdie laer kosinflasie?
Ryker, dis 'n goeie vraag. Ek dink die randwisselkoers het ook 'n impak hier. Weet, ons het van die produkte wat gelink is aan internasionale pryse en die feit dat die randwisselkoers so sterk is en sterk was eintlik so ver hierdie jaar, het ons 'n bietjie gehelp. Maar allerweer word daar nou beskou of word daar verwag dat daar nou 'n El Nino op pad is en dat daar dalk droogte toestande kan wees in die volgende seisoen. So dis nie so in die kort termyn nie, maar meer in 2027, 2028 kan ons dalk weer 'n ommeswaai sien met meer druk op voedselpryse as gevolg van oeste wat weer laer is. So weet, voedselpryse bly maar 'n baie seisonale en 'n baie sikliese tipe mandjie. Dit hang baie saam met wat aangaan in die natuur en weet hoe oeste lyk en so aan.
Elise, baie dankie, dit was Elise Kreer, sy is 'n onafhanklike ekonoom. Johan, jy het ook jou kop geskud en dan knik jy en dan skud jy weer.
Nee, Ryk, ek dink dit natuurlik is goed om hierdie syfer te sien, maar soos jy gesê het, ek dink nie mens moet te veel in hierdie syfer vir die laaste maand lees nie. Daar gaan nog steeds redelike druk wees op pryse deur die stelsel as gevolg van die hoë oliepryse. Maar ek dink wat die vraag is op die einde van die dag, wat beteken dit nou, soos jy ook gesels het oor rentekoerse, en natuurlik die Reservebank kyk ook altyd wat die Fed doen, en op hierdie stadium is die gevoel nog steeds daar, dat die Federale Reservebank heel moontlik ook op hulle hande sal sit met die vergadering op 15, 16 September, en ons sal moet sien, as ons weer die volgende inflasiesyfer kry, of het groot genoeg is om dan wel nog aanpassings te laat maak.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Daar is hier geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Beyond the Gold is die grootste goudprodusent in Suid-Afrika en dit is die myngroep wat ou mynhope verwerk en dan die goud herwin wat die vorige myne daarin agtergelaat het. Sibanye-Stillwater besit 'n belang van 50% in DRD. Nou, DRD het twee groot bedryfsaanlegte, die een is in die weste van Johannesburg en die ander een in die ooste. Die groep meng die grond in die mynhope met water en dan pomp hulle dit deur 'n uitgebreide pipeline netwerk van honderde kilometer na die twee aanlegte om verwerk te word. Nou die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig en dit het wesentlik by die hoër goudprys gebaat. Die wesensverdienste het bykans verdubbel tot R4,3 miljard. Die groep het 4840 kilogram goud geproduseer en dit was basies dieselfde as in die vorige boekjaar. Die groep het egter hierdie goud geproduseer teen net minder as R1,1 miljoen 'n kilogram. en DRD het dit toe verkoop vir 2,3 miljoen rand een kilogram. Die direksie het daarom vir aandeelhouers ook gesorg en een slotdividend van R1,20 per aandeel verklaar. Neil Pretorius is die uitvoerende hoof. Neil, baie welkom by die program. Die goudprys is iets wat nie in julle hande is nie of binnen julle beheer is nie, maar ek neem aan as julle as besigheid kyk na hierdie winstcyfers, dan is dit regtig seker een van die beste jare wat julle in 'n lang tyd gehad het.
Ek dink dit is ryk ongetwyfeld en ons omset was net onder die 12 biljoen rand gewees. Jy het gesien wat is die marge, jy het die meeste van die kerncyfers reeds opgesom. So ons is bly dat ons in 'n posisie was om met redelike bestendige produksie en goeie kostedissipline daarom kon voordeel trek uit hierdie goudprys.
Die produksievlakke was basies onveranderd, 4800 ton goud. Het julle probeer om produksievlakke te verhoog?
Nee, inteendeel, ons hardloop op hierdie stadium teen verminderde volume profiel. Ons is besig met 'n uitgebreide kapitale herinvesteringsprogram om ons volume profiel te lig met ongeveer 40% van finansiële jaar 2028. Op hierdie stadium, die tempo waarteen ons kan produseer word bepaal deur die tempo waarteen ons veilig die uitskotmateriaal kan stoor. En dit doen 'n mens maar op jou storingsfasiliteite. Dit is die brakpan fasiliteite en dan het ons een in die verre Wesrand ook. En hulle moet versigtig hanteer word. Dit is iets soortgelyks aan dit wat oor die naweek in Rustenburg gebreek het. So dis 'n fasiliteit wat 'n mens baie baie versigtig moet bestuur en jy moet binne jou veiligheidsfaktore bly en dies meer. So ons het doelbewus het ons volumes afgebring in die finansiële jaar, maar met die oog op 'n wesenlike toename in volumes van 2028 en verder.
Ja, dis 'n interessante model wat jy het en ek dink die mense verstaan hoe dit heeltemal in mekaar steek nie, want ek het nou al self gesien hoe julle aanleg die een in 'n brakpan lyk. En dis 'n enorme aanleg, maar julle pomp die mynhoop grond, as mense dit nou seker so kan noem, deur hierdie netwerkpype na die aanleg toe, dan haal julle die goud uit en dan daai grond wat nou weer verwerk is, stoor julle dan daar in 'n slukdam of in 'n groot mynhoop. So daar is mynhope wat van seker 70-80 kilometer ver van brakpan af gepomp word na daardie aanleg toe. Nou moet julle dit daar stoor en is dit die uitdaging daai daar stoor nadat julle nou daai grond nou verwerk het?
Ja, omdat die volume so hoog is en die brakpan aanleg, die Urga aanleg wat ons besoek het destyds, hardloop ons teen 'n tempo van 1.65 miljoen ton 'n maand. 'N paar jaar terug was dit nog 2.1 miljoen ton 'n maand gewees. Maar omdat dit so 'n enorme hoeveelheid materiaal is, het jy baie baie groot oppervlakte nodig om dit te kan stoor, want dit is water. En die ding moet regop bly staan, so jou waterbalans is van kardinale belang op hierdie slukdam. Die water moet ook afgepomp word. Want dit is nie 'n dam soos 'n ding met 'n wal waarin jy nou maar kan pomp en pomp nie. Hy staan by homself. En dis ontsettend belangrik dat 'n mens seker maak dat jy nie te veel water op hom het nie, dat jy ook nie te vinnig die dam se hoogte lig nie. So dit is 100% wat jy sê, dis die tempo waarteen 'n mens kan deponeer wat bepaal die tempo waarteen 'n mens kan produseer. Nou ons het 'n nuwe aanleg of 'n nuwe storingsfasiliteit slukdam met ons in gebruik geneem by Ergo vroeër hierdie jaar in Julie maand wat heelwat van die druk van ons brakpan fasiliteit afhaal. Hierdie slukdam kan by die stadium 750.000 ton 'n maand kan hy ontvang, so 25.000 ton 'n dag. En dit beteken dat ons nou brakpan kan laat sak van 1.65 miljoen ton na 900.000 ton 'n maand. Die idee is om teen 2029 'n verdere slukdam daar te hê wat nou weer brakpan die tempo waarteen ons deponeer op brakpan verder kan verlig en daardie dam gee vir ons 'n addisionele 320 miljoen ton se storingskapasiteit. So hy brei dan uit die leeftyd van die myn brei uit. En die ander baie groot projek wat ons op hierdie stadium mee besig is, is aan die ander kant Vogwel, waar ons 'n baie groot fasiliteit bou, ook 'n slukdam bou. 800 hektar, wat in sy geheel bedek word deur 'n polistireen seal, omtrent 9 miljoen vierkante meter, en ons hoop om hom in gebruik te neem in ongeveer die derde, miskien die vierde kwartaal van hierdie finansiële jaar, en dit is hy wat dan nou vir ons gaan in staat stel om die volume wat teen ons produseer by Far West Gold Recoveries te lig van 500.000 ton per maand na 1.2 miljoen ton per maand, en van daar die 40% toename in volume profiel. So ons is geduldig op hierdie stadium vir ongeveer nog 'n jaar, en dan kan ons om wesenlik lig en organies lig, en dit is wat dit so bevredigend
maak. Kyk, ek neem aan toe julle nou hierdie uitbreiding beplan het, hierdie uitbreiding van produksievlakke beplan het, was die hele verwagtings van die goudprys dramaties anders, want ons het nou basies die afgelope 2 jaar hierdie dramatiese stygings gesien in die goudprys. Verander dit die prentjie van nie net DRD Gold nie of die strategie van die goudmynbedryf, die goudmyne wesentlik, as ons nou kyk na die vooruitsigte van 'n goudprys wat nog vir 'n langryk bo $4,000 kan bly?
Wel, die belangrikste op hierdie stadium is om seker te maak dat 'n mens jou koste onder beheer hou, want koste kom nooit af nie. Die goudprys gaan op en af, maar koste kom nooit af nie. As koste gestyg het, styg hy net verder. So op 'n stadium gaan hierdie marges weer anders lyk en dan moet 'n mens maar seker maak dat jy jou dissipline rondom jou koste gehandhaaf het. Wat vir ons baie help op hierdie stadium is die totale koste, kapitaalkoste van die projekte wat ons nou mee besig is om produksie en die leeftyd van die myn te verleng en te verhoog is so ongeveer 10 miljard rand oor 'n periode van 4 jaar. Hierdie jaar was dit 3 miljard wat ons spandeer het of net so omtrent 3.5 en toe ons die aanvanklike model gebou het vir dit was die veronderstelling dat ons teen die einde van finansiële jaar 25, met ander woorde verlede jaar hierdie tyd, 1 miljard rand in skuld sou gewees het. Presies die teenoorgestelde het toe nou gebeur. As gevolg van die goudprys wat toe reeds gestyg het, het ons net so oor die 1 miljard rand nog in die bank gehad en dit was na ongeveer 2 miljard rand se kapitale uitgawes. Hierdie jaar na 3.5 500 miljoen rand se belasting wat betaal is en addisionele 310 belastings op salarisse en dividende wat uitbetaal is, het ons met 2.7 miljard geëindig in die bank. So ons kon nie gevra vir 'n beter tyd nie. Daar is nie 'n groter fasiliteerder gewees vir ons om hierdie projek nou te kon doen as die goudprys nie.
Maar weer eens, goud loop in siklusse, soos jy sê. Jy het geen beheer oor die goudpryse, jy het beheer oor jou koste en jou koste is rondom $2,000 per ons en die prys nou $4,400 per ons. Doen julle modellerings, hoe kyk julle na die goudprys? Het julle voorspellings en dink jy die goudprys kan nog 'n wesentlike tyd op sy huidige vlakke bly?
Omdat ons in 'n kapitale herbeleggingsfase is, moet ons 'n posisie neem op die goudprys en op hierdie stadium vir doeleindes van gaan ons die kapitaal belê of nie belê nie, moet die model werk teen $3,500 befyn ons. Wat nou redelik laag is wat tans die geval is. As 'n maatskappy neem ons doelbewus volle blootstelling op die goudpryse. Ons doen nie enige vooruitverkope nie en ons beskerm nie die inkomste lyn nie. En om dit te kan doen, moet 'n mens seker maak dat jy 'n mate van ruimte het, kopruimte het, want die siklus soos jy sê draai en dan moet 'n mens hierdie siklus kan deursien. En dit beteken dood eenvoudig net die regte tipe van belegging in die regte tipe van infrastruktuur en risiko. So ons doen dit nou om onsself in 'n posisie te plaas om die geheel van hierdie aardsliggaam hopelik oor die volgende 22 jaar te kan ontgin. Want die siklus gaan draai en ons gaan nie vooruitverkoop al draai die siklus nie, want dit is nie deel van ons waardeproposisie nie. Ons waardeproposisie is ons neem volle blootstelling op die goudprys. Ons probeer kontant genereer en dis hoekom ons al vir 19 jaar lank dividende betaal. Hierdie finale dividend was net oor 'n miljard rand gewees. En as die goudprys dan nou swaai, handelaars en aandele, hulle kan aan weerskante van die siklus kan hulle dan nou 'n wins genereer. Dit is wesentlik tot ons waardeproposisie.
Net laastens, dink jy die goudmynbedryf in Suid-Afrika kan wesentlik uitbrei gegee die huidige goudprys? Kyk, 'n paar jaar gelede het almal gepraat van die goudmynbedryf is in sy gloriejare, die son is besig om te sak, maar ek dink met die huidige omgewing kan dit regtig 'n baie groot oplewing meebring.
Ons sien dat daar kapitaal geïnvesteer word. Die goudprys maak nie die gehalte van die aardsliggaam beter nie. 'n Swak aardsliggaam bly steeds 'n swak aardsliggaam en 'n uitdagende aardsliggaam bly 'n uitdagende aardsliggaam. So dit sal interessant wees om te sien watter tipe van kapitaal word belê in ondergrondse mynbou. Ons weet dat Harmony ongetwyfeld hulle aardsliggaam optimaliseer met die regte tipe van kapitaal herinvestering. Pan doen dieselfde, ons doen dieselfde. So dis maatskappye wat hulle profiel groei, maar ander aardsliggame is gewoon net te uitdagend om by die stadium nog nou hoe lank dit vat om die opbrengste te sien om regtig die kapitaal te investeer. Ek dink 'n groter risiko vir Suid-Afrika is dat daar getorring word aan die regulatoriese regime wat van toepassing is, want dit wat is tot 'n baie groot mate fasiliterend gewees spesifiek binne die oppervlak produsente soos onsself en Pan African Resources wat hoofsaaklik myn uitskot herverwerk.
Neil, baie dankie. Dit was Neil Pretorius, die uitvoerende hoof van DRD Gold.
Met 'n volledige oorsig van jou finansies, help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Verandering is 'n onverwagse gas. 'n hindernis of 'n heerlike verrassing. Dis voorbarig, onvermydelik, ongeduldig, vol intrige. Verandering motiveer. Verandering voeg die daad by die woord. Verandering maak die wêreld vir jou oop. Verandering is 'n geleentheid en ons deur staan altyd daarvoor oop. Vir meer as 3 dekades werk ons hard om die beste beleggingsgeleenthede reg oor die wêreld vir jou te soek en te benut. 91 beleef vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FDV.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Suid-Afrikaanse ondernemings gaan van 1 Oktober af moet betaal om deur WhatsApp met kliënte te kommunikeer. Meta, die eienaar van WhatsApp, stel dan 'n nuwe prysmodel vir die WhatsApp business platform in werking waar ondernemings ongeveer 12 sent vir elke diens of ondersteuningsboodskap sal moet betaal en as hulle bemarkingsboodskappe wil uitstuur sal hulle so wat 62 sent per boodskap moet opdok. Die verandering raak net ondernemings wat die WhatsApp business API of API gebruik om met kliënte te kommunikeer en nie gewone WhatsApp gebruikers nie. Jan Vermeulen is van My Broadband. Jan, welkom by die program. Ek dink almal van ons het geweet daar sal op 'n stadium iemand moet begin betaal vir WhatsApp boodskappe, want dit was tot nou toe heeltemal gratis. Maar hierdie is seker 'n eerste fase. Hoe wesentlik dink jy is hierdie 12 sent per WhatsApp vir 'n ondersteuningsdiens boodskap en 62 sent vir 'n bemarkingsboodskap? Is dit duur of nie?
Dit voel vir my redelik duur. So WhatsApp probeer op 'n paar maniere geld maak. So hulle het ook 'n WhatsApp premium intekendiens onlangs bekend gestel. Dit kom vir my voor baie dieselfde as Telegram sin, behalwe hulle kan nie vir soveel goed agter hulle paywall sit nie, want hulle het al baie goed gratis weggegee, veel meer as Telegram. So hulle probeer op die manier van gewone gebruikers af geld maak deur te sê as jy jou toepassing meer wil aanpas. En dis goed soos jy kan nie icon verander en klein goedjies nie, groot funksionaliteit wat hulle agter die intekendiens wegsteek nie. En dan nou vir ondernemings wat hulle sê, goed, as jy wil aanhou om ons dienste gebruik, gaan jy ons moet betaal vir elke boodskap. Nou in die verlede, as ek reg onthou, het dit gewerk as jy binne 'n sekere tydperk terugskryf, 'n antwoord stuur, wanneer iemand jou 'n boodskap stuur op WhatsApp Business, dan is dit gratis. En dan betaal jy net vir boodskappe wat jy nou na die tyd stuur. Maar hierdie nuwe pryse wat hulle bekend gestel het, sê dat of jy nou binne 'n uur of 20 minute of 10 minute antwoord of nie, jy betaal. En dan natuurlik die duurste een van die lot is die bemarkingsboodskappe. Dis nou as jy 'n boodskap aan iemand stuur sonder dat hulle jou enigstens gekontak het, dit kos 62 sent. En die rede hoekom ek sê dit lui vir my duur, is want is duurder as SMS. En so as WhatsApp gaan duurder wees as SMS, dink ek gaan ondernemings in Suid-Afrika dalk nie terug gaan SMS toe.
Nou daar's 'n poppy gevolg ook hier as jy blind begin SMS'e uitstuur en WhatsApp boodskappe. Ek het juist vanmôre gaan kyk, 'n tradisionele SMS was as jy nou vandag stuur 'n bemarkingsheen kos jou tussen 12 en 45 sent. Wat heel wat laer is as hierdie 62 sent. Maar ek sien ook dat die gebruikskoers van WhatsApp in Suid-Afrika lê hier tussen 94% en 96%. Wat besluit omtrent alle Suid-Afrikaners het WhatsApp op hulle fone en hulle gebruik dit. Dit moet seker een van die hoogste gebruikskoerse in die wêreld wees.
Ek dink die enigste plekke waar ek kan dink waar dit hoër sal wees is 'n land soos Indië. Ons het natuurlik veel minder mense in die land. So jy weet, al is elke en daai maatstaf dink ek moet ook net mense insluit wat bo sekere ouderdom is, want jy kan elke kind en tiener en groot mens op hê, maar babietjie stel nou nie. Maar ja, dis 'n ongelooflike syfer. En ja, ons het maar almal in Suid-Afrika begin WhatsApp gebruik nadat BBM dit nie gemaak het nie. En SMS kostes was so duur in die land. Nou in 'n plek soos Amerika waar SMS'e basies gratis was, gebruik mense nog gewone SMS of RCS op Android. terwyl hulle iMessage gebruik op iPhone. En Amerika is natuurlik 'n groot iPhone land, so hulle gebruik baie iMessage. Maar hier in Suid-Afrika, ons is WhatsApp wêreld.
Het jy 'n idee van hoeveel besighede dit gebruik? Is dit baie algemeen?
Ek kry nie die sin dat dit ongelooflik algemeen is vir bemarkingsdoeleindes nie, maar daar is baie besighede wat hulle hele besigheid bedryf op WhatsApp. Nou dit gaan interessant wees om te sien wat dit vir hulle beteken. Daar sê ek praat van informele winkels in townships onder andere wat so bedryf word. En dan, man, ek het 'n meubelwinkel die ander dag, meubel en klerewinkels die ander dag gesien wat WhatsApp gebruik as amper 'n aanlyn winkel. Jy weet amper dieselfde as wat hulle goedere op Takealot of Makro of Amazon lys en daar verkoop. En so ek kan dink dat dit daardie besighede nogal baie gaan raak en so dis regtig kleiner ondernemings wat dit harder gaan raak as groter is, dink ek. Maar die grootes wat dit gebruik is, ek kan dink aan banke en lugrederye wat WhatsApp gebruik om mense in kennis te stel van goed of om selfs weet sekere bankfunksies te doen deur WhatsApp. En ek kan dink dat daai goed wanneer hierdie nuwe pryse inskop, as hulle dieselfde pryse gevra gaan word as die gewone ou wat inteken vir die API-diens, gaan hulle daar eenvoudig daai dienste tot niet maak, want dit gaan te duur wees om te bedryf.
Wel, dis nou gratis, amper gratis in baie gevalle. Mens moet seker maar aanneem as jy die infrastruktuur gebou het soos WhatsApp, dan sal daar 'n koste op 'n stadium wees om dit te gebruik. Reg oor die wêreld, ek neem aan Meta het nou al hierdie stelsel in ander lande ook in werking gestel. Wat was die impak daarvan in daai markte?
So, nee, hierdie rol wêreldwyd uit. So, as ek nou so vinnig na die dokumentasie kyk van die pryse, hierdie is 'n wêreldwye ding met 'n prysdokument wat redelik lank is. So dit wil blyk asof hierdie 'n wêreldwye eksperiment gaan wees, alles op een slag.
Jan, dankie. Dit was Jan Vermeulen van My Broadband. Johan, ja, mense gebruik WhatsApp elke dag baie en dit is nog altyd gratis gewees, dat met seker op 'n manier gefinansier word en hierdie is seker die manier om mee te begin.
Definitief reik en ek dink vir 'n baie lang tyd het mense daai lyn getref tussen privaat of persoonlike gebruik en waar besighede dit sou gebruik en ek dink vandag is daar algemeen word daar baie meer algemeen aanvaar dat dit om met WhatsApp te kommunikeer as 'n besigheid met jou kliënte is definitief nie meer iets wat snaaks is nie. So ja, natuurlik het hulle die vraag geskep en nou gaan hulle voordeel daai probeer trek.
Hallo, ek benodig besproeiingsfinansiering vir my plaas.
Iets wat grondvog reg oor jou plaas monitor. Vermorsing verminder en water stuur presies na waar dit nodig is.
Ek het aan gewone besproeiing gedink, maar finansiering vir 'n
slim plaasstelsel
is wat ek eintlik nodig het.
By Nedbank sien ons meer. Van herlewingslandbou tot slim boerdery oplossings help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis Woensdag en ons kyk weer na ontwikkelings in die kriptobedryf. Nou die groot nuus van die week is die Reservebank wat die maatskappy Castello se bankrekenings gevries het omdat dit volgens die bank valuta beheerregulasies oortree het. Dr. Mark Burg van die DA was een van die stigters en tot 2024 die voorsitter van Castello. Nou hy is vandag uit baie van sy rolle het hy nou uitgetree. Nou die oortredings hou verband met Castello se crypto arbitrage produk. Nou ek het gisterand met Nicolaas Burg gesels, die uitvoerende hoof en ook Mark Burg se broer en hy het gesê hulle sakemodel is 100% wettig en uit enige ongeruimthede ontken. Maar hierdie kripto-arbitrage bedryf is baie groot en daar is baie spelers wat hierdie dienste aanbied en in die verlede aangebied het. En net om weer te verduidelik hoe dit werk, 'n kripto-bates soos Bitcoin kos nie dieselfde op elke kripto-verhandelingsplatform nie. Bitcoin in Suid-Afrika is gewoonlik duurder as ene in die buiteland. So 'n Suid-Afrikaner kan met rand dollars koop en dan met daai dollars Bitcoin op 'n sê Amerikaanse beurs gaan koop, 'n verhandelingsplatform, en dan stuur jy daardie Bitcoin reguit terug Suid-Afrika toe basies onmiddellik en dan verkoop jy dit hier. En dan gewoonlik is die prys hier in Suid-Afrika hoër en in die verlede kon jy winste maak van 5 tot 10% per transaksie, maar dit het nou daardie gaping het nou heeltemal gekwyn en as jy's gelukkig as jy 0.5% kry, maar jy kan nog steeds 'n wins maak omdat daar 'n prysverskil is. Nou, Karel die Jager is van Silver Sixpence, hy is op die lyn. Karel, baie welkom by die program. Kan jy vir ons net 'n agtergrond skep van crypto-arbitrage? Wanneer het dit begin en wat was die hoogste winsgrense wat die mens kon verdien?
Ja, Erik, so crypto-arbitrage is amper so oud soos wat die aanvraag na Bitcoin in Suid-Afrika is. So ek sal sê, hierom om 2013, toe het die eerste mark oopgemaak hier by ons, en dit was Luno, ek dink Luno, tussen Luno en 'n ander ene, Ice3X, wat deesdae nie meer met ons is nie, maar tussen hulle was hulle die eerste, want daai tyd was Luno nog BitX, en van toe af kon 'n mens dan nou Bitcoin hier in Suid-Afrika verhandel, en was daai prysverskil daar. Die rede, ek dink jy het nou baie goed verduidelik ook daar, 'n ander manier hoe ek daarna kyk is, as jy nou twee stalletjies het, by 'n mark, en jy het in die een verkoop appels teen R1 en 'n ander stalletjie verkoop die appels teen R3, dan sal enige persoon wat nou daai raak sien, sal gaan appels koop teen R1 en het, na die ander stalletjie toe loop en het verkoop teen R3. En, maar jy kan nou dink dat dit net vir 'n rukkie gaan werk, want anders die vraag na appels gaan natuurlik dan nou toeneem as gevolg van jy wat al die appels koop op R1, en die aanbod gaan toeneem aan die ander kant, en dan gaan daai prysverskille as gevolg van vraag en aanbod baie naby aan mekaar kom. Maar as mens nou dink, in Suid-Afrika is dit soos asof daar 'n tolhek is tussen daai twee stalletjies, en die tolhek sê jy mag net 20 appels 'n dag deur die tolhek neem, en as gevolg daarvan sal die prysverskil nooit regtig sal altyd 'n prysverskil wees. Die prys sal nooit regtig dieselfde wees nie. En daai tolhek natuurlik in Suid-Afrika is valuta beheer.
Hoe groot was die bedryf? Hoeveel platforms was daar wat hierdie diens aangebied het en hoeveel kliënte het daar winste gemaak uit arbitrage?
Dit is moeilik om te sê hoeveel kliënte, maar as 'n mens nou kyk, ons kyk nou baie na die data van oorgrensbetalings en hoe die crypto vloei tussen Suid-Afrika en ander lande en so, dan was dit definitief die tussen 10 en 100 miljard rand per jaar op 'n stadium. Dit is nog steeds redelik groot. Die hoeveelheid mense, kyk, dis 'n redelike nis bedryf. Daar is omtrent 6 miljoen crypto verbruikers in Suid-Afrika, maar ek sal sê die hoeveelheid wat nou arbitrage gedoen het was dalk in die 10,000s, want 'n mens het nogals redelike kapitaal nodig om dit te doen. Jy het so R250,000 se kontant nodig, en jy moet 'n wettige belastingbetaler wees en al. So dis nie sommer vir enige persoon nie, en dan kan jy dit tot op 'n sekere limiet doen. Soos jy gesê daar, ons het 12 miljoen rand per jaar wat enige individu nou uit Suid-Afrika kan neem wettiglik. En as jy nou 0.5% maak, dan kyk jy na so R70,000, R80,000 as jy gelukkig is, se wins wat jy kan maak per jaar. As jy die kapitaal is en jy het natuurlik al jou dinge in plek en so aan. So, en dit is redelik risikovry. Daar's minimale risiko's daarby betrokke, so dis eintlik maklike geld, en dit is hoekom dit altyd so beroemd was in Suid-Afrika.
Ja, jy praat so van 'n 7% opbreng, 70,000 nee, dis op 250,000 wat jy oor en oor verhandel, maar dit is jy moet dit ook verklaar aan die inkomste diens, jy moet toestemming by die inkomste diens kry om oor jou 2 miljoen perk te gaan, en as mens daai belasting aftrek, dan lyk dit ook nie meer so rooskleurig soos wat dit in die verlede was nie. Hoe verskil die pryse of die wins wat jy nou kan maak teenoor wat dit was 'n paar jaar gelede?
Ja, in die verlede was dit baie. In die verlede het dit sommer gereeld bo 5% verhandel. En dit was tot en met so 3-4 jaar terug was dit nog die geval. En dan kan jy nou dink, as jy nou hier by 5%, dan was daai 12 miljoen of 10 miljoen rand, tussen 10 en 12, afhangende van die tyd, wat jy kon gebruik het vir arbitrage, het vir jou sommer maklike 500,000 rand in die sak gebring elke jaar. En dan kan jy dit nou doen saam met jou, jy weet, saam met jou gade of jou vrou of wat ook al, en jy kan dit saam doen, en dan kan jy tot 1 miljoen rand per jaar maak, redelik maklik. Maar vandag is dit heel wat minder, en vandag is daar so, ek weet, daar was nog altyd transaksiefooie, maar ek onthou toe, ek het dit ook so 'n paar jaar gedoen, en dan het jy nie eintlik eers, was jy nie eers bekommerd oor die transaksiefooie nie, want jy het eintlik so baie geld gemaak, dit het jy nie geplan nie. Vandag, as jy enigszins wil wins maak, moet jy vreeslik innoverend wees, en jy moet daai transaksiefooie so laag as moontlik hou, en daar's baie rolspelers wat saam moet werk, jou buitenlandse valuta mense en jou bank en die platform aan die ander kant in Noord-See en jou platform in Suid-Afrika waar jy weer moet likwideer. So daar's 'n klomp rolspelers wat moet saamwerk en jy moet nou maar met hulle almal gaan onderhandel vir volumes en so om daardie fooie af te bring. Anderster gaan jy niks wins maak nie.
Ja, ek het ook 'n bietjie gekyk daarna en die enigste mense wat ek dink geld maak daar is die buitenlandse valuta spelers, hulle vra reuse kommissie om die rand en dollars om te skakel en, maar ja, miskien het daai vleer gevlieg, of is die koel deur die kerk vir daai bedryf, dink jy daar is nog 'n toekoms?
Ja, ek dink dit is vandag, jy moet regtig baie goed wees, en ons kan sien ook, daar is net so 3 of 4 maatskappye oor in Suid-Afrika wat het nog doen, en hulle het groot volumes, en hulle het nou hierdie hele ding, soos ek sê, al hierdie rolspelers en so in plek, en so, vir die ou op straat om het te doen, op jou eie, soos wat ons gedoen het paar jaar gelede, daai kan nie meer werk nie, niemand kan dit meer doen nie, daar soos te, soos jy noem die fooie en soos te hoog, het is nou net groot maatskappye, soos Future Forex, en so wat nog baie, baie, baie groot volumes gedoen, wat eintlik nog winsgewend is.
Karel, baie dankie, dit was Karel de Jager van Sixpence, en daarmee moet ons groet, baie dankie aan Johan Gous van PPS, wat vroeger lekker saamgesels het, en van Palesa Metlala, Pieter Botha, Henko Kreur, en van my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie, elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.